esa diversidade do patrimonio arqueolóxico en Galicia e da súa delimitación. Bueno, pois María Luisa Pérez Rodríguez, licenciada en Xeografía e Historia, especialidade de Prehistoria e Arqueoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Fixo os cursos de doutorado na especialidade de Arqueoloxía tamén na Universidade de Santiago de Compostela. Entre 1993 e 1998 foi arqueóloga do Concello de Santiago de Compostela. Do 2002 ao 2007 arqueóloga interina da Consellería de Educación e Cultura e desde o 2007 arqueóloga funcionaria na nosa consellería. Desde a súa licenciatura ten asistido a moitísimas xornadas e cursos sobre o patrimonio arqueolóxico e participado como poñente en moitos deles. Participou, por exemplo, como arqueóloga na excavación arqueolóxica da Plaza de Santo Domingo en Lugo, codirixiu a excavación arqueolóxica de Sestido III en Azvadín, Lugo, e participou na declaración como ben de interese cultural, por exemplo, do Castro de San Cibrán de Laos ou do Castromau, entre outros exemplos. Así que, sin máis, deixo vos con ela para que nos fale dese patrimonio arqueolóxico rico que temos en Galicia.
Hola, bo día. Primeiro, quero agradecer a Isabel que me teña invitado a falar do patrimonio arqueolóxico e quero facer unha precisión porque vexo moitas caras coñecidas de arqueólogos. O que me pediu a organización é que fixera unha intervención que chegase a todo o mundo e que fora accesible para todos os perfiles profesionais. É o que vou intentar facer. Unha cousa que quero facer antes de entrar directamente na miña intervención é enlazando co que falou Ana e Narla e falará Vicente e demais xente, quero decir que o patrimonio cultural é un unicum. A nivel de xestión, este patrimonio se compartimenta, pero en realidade no territorio o patrimonio cultural é un legado que se transmitiu ao longo dos séculos que ten un montón de dimensións, é dicir, non existe un muiño sin unha dimensión inmaterial, como nos falou Ana, un xacemento arqueolóxico sin esa dimensión, e o mismo pasa pois coa lingua e con todo. Non ten sentido traballar directamente sobre estos patrimonios se non é dunha maneira interdisciplinar, porque do contrario, o que facemos é empobrecer algo en vez de valoralo. Despois, eu teño tamén unha filosofía especial con respecto ao patrimonio cultural, e que eu creo que hai que reivindicar o valor esencial do patrimonio cultural como que é cultura. Non precisa ser economicamente rentable. A cultura é aquele que distingue os povos, o home, dos animais. É aquilo que nos identifica como que somos, como unha sociedade civilizada. E temos a obriga de transmitir toda esa cultura, con referencia ao que decía Ana, que veu transmitida durante anos e que lle dá o simbolismo ao noso territorio. Normalmente as grandes operacións urbanísticas eso, o esquecen totalmente que o territorio ten un significado cultural. E eso se está a perder. Se está a perder, ademais, definitivamente. Entón, a miña visión do patrimonio arqueolóxico é unha visión integradora neste sentido. Os arqueólogos non descubren os xacementos arqueolóxicos. Os habitantes do rural ou da costa, é a cultura tradicional a que coñece a existencia deses elementos que teñen un significado, que son a veces limiares, espacios simbólicos, rituais e incluso fitos delimitadores entre parroquias, entre concellos, e que siguen estando vixentes hoxe. Esta dimensión a estamos esquecendo e quedándonos solo co material, explicando solo a materialidade, co que de alguna maneira desvirtuamos o valor real de o patrimonio. Bueno, como vedes na primeira diapositiva,
creo que está. Modo de presentación, no tes,
¿dónde está? Pero, no lo veo.
Arriba. Presentación con diapositivas.
Ay, presentación. Es que creí que ya está. Desde el principio. Ahí. Vale. Bueno, sabedes que a lei establece que o patrimonio cultural está constituído por un montón de bens mobles, inmobles e inmateriais, manifestacións inmateriais, que teñen distintos valores: artístico, histórico, arqueolóxico, arquitectónico, científico, documental. O máis importante é que teñen interés para permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo. Nos temos a obriga de transmitirle as seguintes xeracións este legado completo. Entón, o patrimonio cultural ten valor como legado, como identidade, ten valor científico e xenerador de coñecemento. É dicir, cando nos excavamos un xacemento arqueolóxico ou prospectamos, estamos facendo coñecemento histórico, cando non hai outras maneiras ou mellor de chegar a él. Tamén o patrimonio cultural ten unha naturaleza heteroxénea e pluridimensional, o que falei antes. Con respecto a eso, o concepto de patrimonio ten variado moito. Desde os inicios, centrado na parte monumental, constructiva, o patrimonio, os teóricos de patrimonio e os axentes de patrimonio teñan reflexionado cara a importancia que ten o contorno na hora de percibir e valorar todo este patrimonio. Entonces, o novo concepto de patrimonio é holístico, é pluridimensional, é transversal, está potenciando a valoración das agrupacións de elementos de patrimonio, inda que sean de distinto carácter, é dicir, arquitectónico, arqueolóxico, non ten sentido proteger solo un xacemento que ten al lado unha iglesia e al lado un muiño, e non facelo de forma conxunta, por exemplo, tendo en conta todas as dimensións. Temos superado a perspectiva ruralista con respecto ao concepto de patrimonio. Existe patrimonio nas cidades, nas aldeas e nos povos. Se ten reconocido, están empezando a reconocerse a importancia de valorar e poñer os medios para manter o patrimonio urbano de todo tipo, arquitectónico, pero tamén arqueolóxico e inmaterial. Hai unha valoración cada vez maior da dimensión, do significado do patrimonio para a cultura tradicional e do inmaterial, a dimensión inmaterial dos bens culturales, porque se non entendemos esa dimensión inmaterial, non entendemos o ben no seu conxunto. Temos unha visión deformada, aséptica, do que nunca foi aséptico, o que está cargado de significado. Entón, temos unha superación da categoría de monumento cara á protección dunha pluralidade de bens cun contexto territorial significativo. Aí veñen o término de contorno, áreas de amortecemento, etc. O contorno é ese contexto significativo que dá valor ao ben. Se non protexemos un ben co seu contorno, deformamos a súa visión e restamos valores. O sea, ninguén se lle ocurre pensar que poderamos ter unha catedral de Santiago sin ter protexido, por exemplo, o Hostal dos Reyes Católicos, Raxoi, tal. Imaginade que sin o contorno da catedral tal como está, tuveramos un edificio de 5 plantas, non tuveramos a perspectiva do Pedroso, etc. Bueno, vou entrar directamente un pouco no patrimonio arqueolóxico. Como todos sabedes, o patrimonio arqueolóxico está composta por bens mobles e inmobles de carácter histórico. Pero o patrimonio arqueolóxico, a diferencia de outros patrimonios, nesta lei e noutras moitas, se define non polo tipo de bens aos que está escrito ni por unha etapa concreta, senón en función da metodoloxía empleada para o seu coñecemento e estudio. Entón, o patrimonio arqueolóxico son bens susceptibles de ser estudiados con método arqueolóxico. Aí entran non só o que coñecemos xeralmente con patrimonio arqueolóxico, é dicir, os castros, as mamos, non sei que. É patrimonio arqueolóxico as catedrais, os castelos e tal. Por que? Porque podemos utilizar o método arqueolóxico, por exemplo, no estudio dos paramentos ou a chamada arquitectura vertical. E ademais, tamén podemos, o patrimonio arqueolóxico está tamén formado por aqueles elementos xeolóxicos ou paleontolóxicos relacionados coa historia humana. Poñovos un exemplo. Por exemplo, nunha mama, nun túmulo megalítico que este próximo a unha braña, esa braña forma parte tamén dese patrimonio, porque contén información ambiental imprescindible para conocer o clima e as condicións ambientais nas que se pudo facer ese monumento, nese momento. Tamén, un exemplo é, por exemplo, todos os restos humanos de especies animais que tamén nos aportan información sobre esos xacementos. Vale. Teñen a consideración os xacementos arqueolóxicos, a diferencia de outro patrimonio, de dominio público. É dicir, todos os obxectos e restos materiais, é dicir, as estruturas, vale? E tamén todo o rexistro arqueolóxico. Teñen a consideración de dominio público, sexan como sexan, descubertos, a través de excavacións, a través de un sistema de remoción de terras ou de xeito casual tamén. Despois, o patrimonio arqueolóxico se considera como tal se xa excavado ou non, se xa extraído ou non, este na superficie do terreo, nas aguas interiores ou no mar territorial. Todo mundo se lleven a cabeza pois, os pecios de rande, por exemplo, pero non só os pecios, sino tamén as estruturas portuarias e demais contexto que acompaña a todo isto. Bueno, é necesario, como se falaba antes, de valorar todas as dimensións do patrimonio arqueolóxico. Perdonade que te quedo. É dicir, a dimensión material, a inmaterial, a inmoble, a documental, os xacementos arqueolóxicos son documentos históricos. Durante séculos, as sociedades do pasado dixéronnos un legado, deixaron obxectos, construccións, estruturas probadas que teñen funcionado durante séculos como fitos temporais e simbólicos dentro do territorio. Estos xacementos funcionan como un libro de historia para aquelas épocas en que non temos documentos escritos. Si temos en conta que a datación máis antigua de Galicia con respecto a un xacemento arqueolóxico está en torno ao 300.000 antes de Cristo, 270.000 máis ou menos, xacemento de Porto Mayor, Chan de Cereixo, etc. A maioría do noso patrimonio arqueolóxico é o único xeito de coñecer o 99,9% da nosa historia. Isto é moi importante recalcalo, porque só a través deso podemos saber como foi ese pasado. Entón, a tarefa de manter e recuperar esa información é fundamental, porque unha sociedade que non se coñece, non conoce o seu pasado, non se coñece a si mesma. A arqueoloxía, ademais, ten como obxectivo non só o coñecemento das estruturas, sino das sociedades do pasado. Entón, non só interesa saber como construían, sino como vivían, como se relacionaban, como entendían o territorio, etc. etc. Entón, o traballo arqueolóxico ten moitísimas dimensións e require de moitos medios do que desgraciadamente dos que desgraciadamente carecemos a maior parte das veces. Dende a asunción de competencias autonomía a estrutura da Xunta tentou traballou na recollida e inventario de todos estes xacementos arqueolóxicos. Esta foi unha recollida que se fixo e se sigue facendo. É unha labor inxente que se fixo non con moitos medios e que serviu tamén para tomar conciencia de que o noso patrimonio é o patrimonio arqueolóxico é moi vulnerable frente a todo a todas as dinámicas de todas as dinámicas que están sufrindo o territorio. Refírome a construción de autopistas, autovías, oleoductos, parques eólicos, a mecanización do campo, as actividades forestais, etc. Entonces, ante toda esta dinámica, seguimos estando nunha situación de inferioridade tanto con respecto aos medios personais como materiais que ten autonomía para poder controlar que todas estas actividades non supoñan a desaparición da maior parte deste tipo de patrimonio. Entón, como se decía, é un número limitado de bens en risco que vai reduciéndose progresivamente e non ten reposto. É dicir, non podemos volver a crear patrimonio arqueolóxico. Podemos crear patrimonio construído, pero non patrimonio arqueolóxico. O patrimonio arqueolóxico, como decía, definese en función da metodoloxía, pero sempre vai asociado ao patrimonio material. Non se pode entender un sin outro. É dominio público. Inalienable, imprescriptible e inembargable. Pero aquí hai unha pregunta que eu lanzo sempre. Se o patrimonio arqueolóxico é dominio público, pode a administración pública permitir a destrución deste patrimonio sen desafectalo? Pregunta... Bueno, básicamente quería falar tamén do que é o rexistro arqueolóxico, que é algo diferente, un pouco diferente ao que a xente en común entende como xacemento arqueolóxico. O rexistro arqueolóxico está formada pola evidencia arqueolóxica, é dicir, os artefactos e os ecofactos. Ora me explico. O sea, forma parte dese rexistro, o que chamamos a veces o paquete estratigráfico, as capas sucesivas que se forman ao longo do tempo, está formada por os niveis ou sedimentos, está formada por restos materiais como cerámica, construccións, etc., e restos que son de outro tipo, animais ou vexetais, que é o que chamamos ecofactos. A importancia que ten o estudio dos niveis ou da estratigrafía é que, gracias a saber onde está unhas cerámicas, unha construcción ou tal, en función da súa posición estratigráfica, podemos saber se é anterior ou posterior, e ademais podemos conocer que elementos son contemporáneos ou foron afectados por elementos posteriores. Daí que sexa necesario, o sea, ser de alguna maneira ser arqueólogo e utilizar a metodoloxía arqueolóxica para recuperar ben este patrimonio, para entender ben este patrimonio. O sea, non está ben isto de decir todo o mundo pode escavar e as comunidades teñen que participar en isto. Eu creo que non. É preciso que haxa especialistas que recuperen este patrimonio, vale? E ademais especialistas que estén dotados dos medios suficientes. Volveremos a isto con respecto á arqueoloxía urbana, que ten moitas dificultades. Outra cousa que eu quero falar, por apunte de Isabel, é que o patrimonio arqueolóxico chega hasta Rocha Nai. E por que digo eso? Porque en algunhas sentencias se defendía que o patrimonio arqueolóxico solo era o nivel superficial do primer xacemento que atopamos. E, por exemplo, non se pagaba ou non se valoraba o paquete estratigráfico completo. Isto digo un pouco para xente de perfil legal, porque é algo moi importante, vale? Bueno, vou a acelerar un pouco para decir, teñen valor arqueolóxico, según, o sea, hai unha contradición na nosa lei. Por un lado, o patrimonio arqueolóxico é aplicable a calquer patrimonio, porque o define a súa metodoloxía, podemos estudiar patrimonio arquitectónico con método arqueolóxico. Véxase, por exemplo, as excavacións da Catedral de Santiago, do Castelo de Moeche, etc. Pero, sin embargo, a lei, esta nova lei, introduce unha cousa que é un pouco sui generis e coa que eu teño as miñas diferencias. É dicir, establece que existe xa, presiste xa o valor arqueolóxico en determinados tipos de xacementos ou de restos, paleolíticos, neolíticos, megalíticos, mamos, menhires, dolmes, calcolíticos, idade do bronce, castrexia, galaica ou romana. Olvídanse da medieval, olvídanse incluso da contemporáneo, porque a arqueoloxía se está utilizando para recuperar a memoria histórica. Vale? E outra cousa que quería decir é que a lei obliga a que calqueira obra, edificación ou actuación que comporte a remoción de terras nun xacemento arqueolóxico catalogado ou declarado BIC requerirá a previa autorización da Consellería de Cultura e que teñen a consideración xa de BICs as covas, abrigos, lugares ao aire libre que teñan manifestación de arte rupestre. E tamén están catalogados xa como previamente hospicios anteriores a 1901. Vale. Isto vou a introducir a arqueoloxía visible e a non visible, o introduzo un pouco a nivel xeral, os arqueólogos xa conocen isto, porque de alguna maneira ilustra a dificultade a veces de saber se estamos ante un xacemento ou non. Todo o mundo conoce os exemplos de arqueoloxía visible, como os castros, os dólmenes, as calzadas romanas ou a arte rupestre. Pero existe un 90% de patrimonio que non é visible. É dicir, todo patrimonio paleolítico, neolítico e a parte bronce que non ten estruturas que se podan ver na superficie ou detectar. Aí isto mesmo, vou vos poñer exemplos, por exemplo, nun xacemento paleolítico, supoño que se alguén ve este perfil e non é arqueólogo, dificilmente sabería que aí hai unha serie de instrumentos líticos traballados. Por exemplo, se vedes isto, Chan dos Cereixo é un dos xacementos máis antigos de Galicia e non é visible. É un xacemento paleolítico moi antigo. Nos abrigos, que sabemos que moitas veces teñen ocupacións paleolíticas, tampouco se ve esa ocupación, porque o solo de ocupación está debaixo do nivel superficial do terreo. Sabemos que eran lugares utilizados para abrigarse. Son abrigadoiros, non? Abrigadoiros ou palas ou paleiras tamén. Vale. Por exemplo, dentro da arqueoloxía visible todos coñecemos o que unha mámoa, o que sería o túmulo megalítico de terra que cubre unha cámara funeraria, como no caso de Casota de Páramo, aí ao fondo vedes que ten unha forma de mámoa, é dicir, de mama, e a cámara. Aquí está, vedes aí, por exemplo, o efecto da forestación ao lado da mesma mámoa, vale? Isto é outro tipo de arqueoloxía visible, é o que se chama unha pedra fita ou menhir, é a lapa de Gargantas, que tamén ten coviñas, é dicir, tamén é arte rupestre. Neste caso, o dolmen de Don Bate, antes da súa cubrición, coa seu túmulo coberto coa coraza de pedras, o túmulo, a masa tumular debería cubrir toda a cámara, vale? Pero aí temos a cámara megalítica con corredor donde apareceron tamén pinturas, as primeiras pinturas, creo, de toda Galicia no corredor. Pero esta arqueoloxía visible pode ter unhas partes non visibles. Este é o caso das zanxas, as áreas ceremoniales que existen ao redor do dolmen de Dombate, pero non só pasa nos dolmenes, pasa tamén nos castros. Temos outro tipo de arte visible que pode ser os petroglifos. Bueno, visible a veces, outros invisible pola cantidad de vegetación. Vale? Outro tipo de estrutura non visible, como é esta estrutura anular do castro de Ventosiños, é unha cousa que é unha diapositiva que sirve para ilustrar o de Rocha Nai, é este acondicionamento do xacemento de Chandoceix, un xacemento calcolítico de Barbanza, donde a Rocha Nai acondicionouse. Vale? E que pasa a veces? Ás veces, como pasou no castro de Noixón, e quero agradecer aquí a Víctor toda a información e as fotos que me deu, a veces, nunha excavación arqueolóxica, deixase un sitio sin excavar porque creen que chegamos ao final do nivel da Rocha Nai. Isto sucedeu nunha parte da muralla no castro de Noixón, que felizmente Víctor retomou e volveu a excavar descubrindo abaixo unha estrutura medieval. Este é un exemplo de un xacemento arqueolóxico vinculado a outro xacemento, bueno, a outro ben de patrimonio cultural senlleiro, como é o Camiño Francés. O Camiño pasa precisamente por un dos fosos deste castro. Según a encosta que vou facendo, o 99% dos peregrinos que pasan por ali non saben que isto é un castro. Pero eso sí, se acondicionou un aparcamento que deturpa moitísimo a visión deste elemento. Vale, aquí tendes o mismo xacemento, é un castro moi complexo e monumental. Unha cousa que tamén quería decir é que o valor dos xacementos arqueolóxicos como valor do patrimonio non se ten que facer en términos de monumentalidade. Pode ser que un xacemento non sexa monumental, non teña unhas estruturas impresionantes, pero que nos estén aportando unha información que hasta entón non coñecíamos. Entón, ese valor, como documento histórico, como xerador de coñecemento, eu creo que é o primeiro que hai que reivindicar. Bueno, isto forma parte tamén de Castro Mayor, a estrutura do interior da muralla, e parte das edificacións. Outro tipo de elemento arqueolóxico, en este caso unha estela funeraria de Taragoña, que ten unha particularidade que para min a fai moi interesante. A inscripción que tendes abaixo de que Rufinus, que é un ingenuo do señor, fixo esta estela, non? Pero o fai en latín, pero toda a simboloxía que ten arriba, a lúa, o sol, o que sea, é unha simboloxía anterior, é dicir, prerromana. Alguns chaman céltica. Vale? As calzadas castrexas, temos xacementos romanos como Santa Eulalia de Bóveda, que ten unha dimensión ceremonial ou religiosa. Temos campamentos romanos que son facilmente visibles, por exemplo, neste caso. Temos calzadas romanas que se teñen utilizado ata a actualidade. Moitas delas quedaron debaixo das carreteras, dos viaductos, das autopistas, porque os romanos eran moi inteligentes e sempre buscaban o máis interesante. Campamentos romanos, un castelo, por exemplo, e tamén isto para ilustrar o da Rocha Nai, por exemplo, os xacementos, as necrópolis en Rocha Nai, como esta de San Vítor de Barxacova, que está na Ribeira Sacra. Vale. Entón, eu quería dar un repaso moi rápido.
Es que tienes 15 minutos.
Xa, bueno. Básicamente, eu sempre fago un símil pensando na xente que está allí, que é allí ao patrimonio cultural ou que non son arqueólogos. A investigación arqueolóxica parecese moito á investigación policial porque ten unhas fases moi semellantes e, ademais, o procesado da información é moi parecido. A Isabel encanta, porque eu sempre digo que unha excavación é moi parecido ao procesado dunha escena do crimen. O sea, todo o proceso de documentación de onde está cada elemento, as relacións entre elementos e a disposición nos aporta moitísima información. Bueno, básicamente non pode existir un bo traballo arqueolóxico sin unha boa fase documental. Nesa boa fase documental entran dende a revisión dos catálogos existentes, as noticias, primeiro a memoria popular, como diría Ana, a memoria colectiva. Esos son os que de verdad son coñecedores de onde está o patrimonio arqueolóxico e non la descubren os arqueólogos, non somos nós os que a descubrimos. A toponimia, que é absolutamente ilustrativa e fundamental para poder facer un bo traballo arqueolóxico. Temos despois cartografías históricas que localizan sedimentos ou bens culturais, e temos tamén, gracias a Dios, digo gracias a Dios, porque nos últimos, calculo, 6 anos, a cartografía, por exemplo, o LIDAR, da que falaremos despois, nos está permitindo documentar e localizar moitos xacementos que non coñecíamos ata de agora, non? E ademais, a ver as asociacións. Bueno, hai miles de cartografías que poden ilustrar e axudarnos na comprensión dun territorio e na localización dos xacementos. A segunda parte do traballo pode ser a prospección, é dicir, a búsqueda deses elementos. A prospección depende moito do obxectivo, non é o mismo unha prospección que se fai porque vai a realizarse unha obra lineal, poño o caso unha autopista, que unha prospección para investigar, por exemplo, unha etapa concreta, é dicir, as mamos dun territorio, ou a prospección que se fai para os catálogos urbanísticos. E aproveito aquí para decir que os catálogos urbanísticos deberían de estar realizados antes de planificar, feitos con moitos medios e ben pagados, porque se temos unha boa información podemos protexer. Do xeito contrario, estamos facendo unha ordenación territorial que vai a ter despois moitos problemas e vai a crear situacións moi injustas para as comunidades, creo, vamos. Desgraciadamente, son poucos os catálogos urbanísticos que estén ben elaborados e completos. Moi poucos, diría eu. Excepcionais. Vale. Entón, como xa decía, é importantísimo recuperar a memoria colectiva e o patrimonio inmaterial cando estamos facendo unha prospección, porque eles nos indican, e dentro deso tamén inclúa a toponimia, nos indican os xacementos onde están, as cousas que había aí, como cambiaron, as relacións que tiñan cos camiños, cos núcleos, etc. Vamos. O uso dos datos de LIDAR e das prospeccións xeofísicas, o xeorradar, etc., pode permitir, cousa que normalmente non temos, pode permitir que esta información teña un plus de calidade que permite delimitar de xeito moito máis seguro, preciso, con elo dotar de protección legal ao que realmente merece ser protexido, vale? Outra parte do estudio arqueolóxico é a excavación arqueolóxica. Moitas veces moita xente te pregunta: ah, teño un castro no meu lugar e nunca o estudian nin o analizan. Hai miles de castros en Galicia, miles de xacementos arqueolóxicos en Galicia. Como patrimonio limitado, temos que escoller dunha maneira moi cuidadosa en donde intervimos, porque cada vez que se excava, por exemplo, tamén estamos destruindo ese paquete que nos chega dende fai milenios. Obtemos información, pero tamén é irreversible ese proceso. Entón, sempre hai que escavar cun obxectivo, cunha hipótesis ou dentro dunha liña de traballo ou de investigación. Non se pode escavar o chou como como nos tempos decimonónicos. Desgraciadamente, cada vez máis escávase non para contestar preguntas, para coñecer máis a nosa historia, sino para salvar os xacementos de grandes obras, da actividade urbanística e tal. Poucas veces se manteñen os xacementos. Por qué? Porque non temos instrumentos legais que nos permitan moitas veces compensar os propietarios das limitacións que pode supoñer o mantemento dunha estrutura. Precisamos que nas leis se contemple o reparto de cargas e beneficios tamén a nivel arqueolóxico. Esa é que distribución da que se fala no urbanismo. Eu nunca topei en ningún plan xeral, ningún plan que eu estudiara, nin plan especial de protección, no que no estudio económico financiero se contemplase a conservación do patrimonio arqueolóxico. Nin siquiera cando están previstas cousas como meter o cable, vamos, meter o cableado, fazer un saramento, cambiar unha plaza, etcétera, etcétera. É toda a idea de como realmente no planeamento urbanístico o catálogo é como un documento aparte. Non entramos na planificación. Entón, é como se os urbanistas estuveran xogando nas Champions e nós non estamos nin en terceira regional. Chegamos demasiado tarde, cando xa se planificou, cando ten que estar, o sea, o sistema ten que ser ao revés. Primeiro teño que saber o que teño que proteger e despois teño que planificar. Doutro xeito, os xestores de patrimonio, cos escasos medios personais e materiais que temos, pouco máis alá podemos de facer que autorizar e olvidarnos de facer seguimento. E moitas veces, no camiño, perdese moito patrimonio. A xente está sentindo que o patrimonio arqueolóxico é unha carga. Escóndese, destrúese. E incluso en ciudades patrimonio da humanidade, como esta. Estamos nunha cidade que é patrimonio da humanidade con un plan especial premiado que non ten zonificación arqueolóxica, cando a lei establecía que tiña que tela. Isto que supón? Isto supón que a xente non sabe que cando quere facer unha determinada obra ten que facer tamén un estudio arqueolóxico previo, por exemplo. E ademais, estamos un pouco a albur do que diga solo. Vale, sí, va, vale. Bueno, último, o traballo de laboratorio, que é moi importante para saber como todo ese patrimonio que rescatamos na excavación nos aporta esa información. E por último, quero insistir na xeración de patrimonio, na xeración de coñecemento que ten o patrimonio sempre cando se publique, cousa que nos está a facer, non coa intensidade que debía. Non quero esquecer que gracias á toponimia, que é a memoria oral, a memoria do territorio, non? É fundamental. E agradecer, por exemplo, a Vicente Fijo, que, por exemplo, no noso caso, nos axudou a traballar na delimitación dun xacemento. Quería falaros moi rápido da delimitación de xacemento. É algo casuístico, cada caso é particular. Non se poden utilizar elementos, o sea, non se poden delimitar de xeito abstracto. Temos que apoiarnos sempre no territorio, no simbolismo, na toponimia, para definir que é o ámbito que temos que proteger dentro do xacemento, vale? Temos que determinar a que está asociado. Temos que definir hasta onde chegan as estruturas e despois valorar moito a posición dun xacemento en función do seu carácter. Quero decir, un castelo ou un castro que non deixa de ser un lugar fortificado, a súa localización controlando un paso natural, unha vía ou a súa dimensión de control do territorio, ten que ser en contra a hora de dimensionar eso. Hai moitos xacementos que teñen dificultades de delimitación. A veces temos a sorpresa de que cada vez máis, de que, por exemplo, os castros que creíamos delimitados hasta a muralla presentan moitas estruturas exteriores. Non quero olvidarme da dificultade que ten a arqueoloxía urbana por todos os complexos problemas urbanísticos e incluso de actuación arqueolóxica. Tamén quero tamén falar de que hai todo un novo elenco de novas tecnoloxías que nos están permitindo ser cada vez máis precisos, documentar de mellor maneira todo isto. E bueno, que os poñía un exemplo, traía un exemplo de como a toponimia delimitaba a zona arqueolóxica. Si vedes á esquerda, vedes unha esquerda de... É que non teño un punteiro. Non teño punteiro, sí. La estrellita, acabo ya, ¿eh? Si vedes aquí o cabo da ciudad,
tienes que cerrar la pantalla.
Ay, qué tontos. Como vedes aquí o cabo da ciudad, por exemplo, vedes aquí o murallón, vedes aquí as muradelas. Aquí hai unha palabra que está moi deformada, os circos. E aquí arriba, creédeme, que pon o fondo da ciudad, por exemplo. Vale? Aquí hai unha calzada que se chama a calzada romana e aquí hai un camiño romano, un camiño real que se chama o camiño real. Bueno, gracias a toponimia empezamos a delimitar, aparte de todas as excavacións que se realizaran e o coñecemento que tiñamos das estruturas, a toponimia nos permitiu centrarnos tamén en algúns cousas. Vedes aquí tamén, por exemplo, como a cartografía histórica nos permite ver a traza da chamada calzada romana. E aquí, a ver, mira. Vedes aquí ruínas? Bueno, vedes de cando é ese plano, 1856. Vale, então, nunha investigación arqueolóxica tamén hai que recurrir á cartografía histórica. Bueno, este é o caso de unha delimitación da delimitación. Esta sería a área de protección integral. Isto que vedes aquí a chamada calzada romana, calzada romana, vale? Que venden dominio. Aquí temos unha mámoa, aquí temos outra mámoa, aquí está toda a estrutura da cidade coas súas murallas. Temos un lugar que se chama a Torre, vale? E quero, como podo ampliar isto? Aí podo ampliar. A ver se me permite aquí. Quería ampliar. No. Espera, déixame dar para atrás. Bueno, é que non o podo ampliar, pero créeme, non sei se vedes aquí unhas pequenas sombras. A ver, non é a máis clara, pero aquí localizamos unha estrutura inédita exterior de liña de murallas gracias á fotografía aérea do 56. Que é a base deste plano. Vale? Temos máis. Entonces, aquí un topónimo, o cementerio. Aquí tiñamos outro xacemento romano. Vale? E aquí o que decía antes, o fondo da ciudad, en este lugar, o lameiro da porta. O sea, está falándonos dunha porta. Vale? Boa, continúa. A ver. Isto xa sería a delimitación final coa zona este en azul estaría o contorno da área VIC. Como vedes aquí hai un castro que ademais ten petroglifos e ten outra San Trocado, que é un castro, é un lugar conspicuo, impresionante, con un valor simbólico increíble. Dende aí se bendecían os campos E aí teño visto a un monxe budista facendo un recorrido ritual, porque cerca hai unha comunidade budista, e aquí temos outro xacemento arqueolóxico e o destral da iglesia. Aquí temos un antigo castro que está prácticamente destruído. Aquí na iglesia de Eiras temos antecedentes da existencia dun mosaico romano e de restos romanos. E a mesma iglesia está construída con unha serie de sillares reutilizados de época romana. Aquí tamén temos o xacemento romano. Entón, basicamente, o que quería explicar con eso é que temos que ter en conta o conxunto do ámbito. Todos os elementos que contribuyen a dar valor a esta localización, a este xacemento. Non podemos olvidar, por exemplo, que LAS está controlando unha vía que une coas explotacións mineiras do Miño, que nos une directamente coa autopista romana desa época, que era o mesmo Miño. Vale? E ademais tamén une, cara ao norte, con outra área mineira romana moi importante, que é a do Pozo do Lago en Maside. Entón, unha das características máis singulares de San Cibrán de LAS é que no século III tiña unhas dimensións moito maiores que Lugo. E vosotros diredes que facía eso aí? Ese castro convertido en ópidum ou protociudad? Pois moi sinxelo. É curioso, o castro de San Cibrán de LAS non se ve de dominio, pero o castro de San Cibrán de LAS xunto co resto dos xacementos teñen un dominio de toda a área do Miño, da Galicia interior, de toda a Galicia interior, e controlan as vías principais e os xacementos mineiros máis importantes en época romana. Bueno, sinto non ter moita máis tempo para...
Porque chegamos 15 minutos por...
Bueno, isto era a cantidad de elementos que tuvemos en conta para poder definir todo estas áreas de área de protección. Bueno, espera, creo que me falta una. Bueno, quería falaros un pouco das agresións dos xacementos. Como vedes, é unha mámoa cunha cámara megalítica, e esta é consecuencia dos traballos forestais, unhas pintadas no dolmen das Xeitos, por exemplo. Vemos aquí, por exemplo, o dolmen da Alperiz, que sería isto, como se converteu nunha rotonda, vale? Vemos tamén unha mámoa arrastrada. Sinto, non me dá tempo a seguir con isto. Vale, perdoade, gracias.
Eu sinto moitísimo que non teñamos máis tempo. Pero é que nos quedan 4 intervencións máis, xa vamos moi mal de tempo. Descansamos solamente, pois teño que deixarvos 15 minutos, así que nos vemos ás 12, vale? Un pouco menos.
Lo siento, Isa.